Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Du lytter til en podcast fra lederstof.dk, som er ledernes nye medie med indsigt, overblik og inspiration til livet med ledelse.
Så er vi tilbage igen. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig at starte i dag med at stille dig et spørgsmål, Lise. Har du været på en arbejdsplads, hvor der blev arbejdet med sammenligninger af præstationer, og hvor der for eksempel var mulighed for at få ekstra bonus, hvis man klarede sig bedre end andre?
Ja, det har jeg.
Det har du. Kan du sige lidt om, hvordan det egentlig var, og måske ganske kort sætte nogle ord på, hvad det gjorde ved jeres arbejdsmiljø?
Jamen, det skabte en utryg kultur, hvor hver enkelt forsøgte at sikre sin egen overlevelse og position. Vi så mangel på hjælpsomhed og faktisk også mangel på tid og ro til at skabe kvalitet i arbejdet. Så det var et dårligt psykisk arbejdsmiljø.
Okay, og det er jo meget interessant, at det er det, du siger. Fordi det er faktisk det, vi skal tale om i dag. Vi skal tale om, hvad det er, der sker, når vi skaber arbejdsmiljøer, der i den grad kan bringe noget af det værste frem i os mennesker. Så velkommen til Lederhjerne. Mit navn er Vibeke Lunding-Gregersen.
Jeg hedder Louise Dinesen.
Og denne episode skal handle om konkurrence på arbejdspladser, i ledelse og i arbejdslivet.
Og i sidste episode talte vi om magt og om, hvordan magt forandrer vores hjerne på et helt neurologisk niveau. Og vi var også kort inde på, hvordan vi med vores evne til compassion kan modvirke magtens uhensigtsmæssige indflydelse på vores psyke og på vores adfærd.
Og så i dag så skal vi jo, som allerede nævnt, se nærmere på, hvordan konkurrence og sammenligninger påvirker vores hjerne, og hvordan det faktisk kan skabe rigtig store udfordringer i vores organisationer. Vi taler om den konkurrence, vi møder, når organisationer skaber intern konkurrence mellem medarbejdere og afdelinger, når der presses med individuelle mål og belønninger for at skabe salg og vækst, og når vi designer KPI-systemer og incitamentstrukturer, der fremmer hierarkisering og også frygt på arbejdspladsen.
Ja, det var det, jeg startede med at tale om, præcis det, og det er det, vi skal. Og vi skal både se på et par forskningsstudier, og så skal vi dykke dybt ned i en meget alvorlig case fra den virkelige verden. Så lad os lægge ud med en artikel af Jamie Glore fra University of Zurich, der ikke bare taler om, hvordan vores evne til compassion kan hæmmes, men også hvordan det moderne arbejdsliv faktisk kan få noget af det aller værste frem i os mennesker.
Ja, det er skræmmende. Glor taler om, hvordan den måde, hverdagen foregår på i mange, måske især større virksomheder, får os til at reagere helt anderledes over for hinanden, end vi egentlig er designet til fra naturens side. Særligt vores menneskelige evner til at være prosociale, til at samarbejde og til at udvise medmenneskelighed bliver påvirket. Vi ender faktisk i de her virksomheder med at modarbejde hinanden, selvom vi af natur er sociale.
Ja, det er skræmmende. Og det, som Glore har undersøgt, er, hvordan vi reagerer på urimelige og hensynsløse irettesættelser af vores kollegaer. Og det, forskerne har fundet ud af, det er, at jo mere kompleks, jo mere travl og jo mere sådan kompetitiv arbejdsmiljøet er, jo mere fraviger vi mennesker det at hjælpe og støtte og bakke vores kollegaer op, hvis de bliver udsat for uretfærdighed eller straf eller ydmygelser fra overordnet. Så jo mere deadlines og KPI'er fylder, jo mere fokuserer det enkelte individ også på egne opgaver, egne mål, egne præstationer, og for at sige det rent ud, på at overleve.
Ja, altså Glor og faktisk også hendes kollegaer fra Shanghai og Singapore, hvor de her arbejdsmiljøer jo, kan man sige, nærmest er reglen snarere end undtagelsen, de har lavet hundredvis af timers observationer og interviews. Og her har hun og forskerne registreret, at når en urimelig irettesættelse finder sted i de her meget konkurrencepræget miljøer, så reagerer folk ikke, som vi tror. De reagerer ikke med omsorg eller sympati. De reagerer faktisk med skadefryd, frem for at hjælpe, støtte og bakke op.
Mm. Jamen altså, Glor beskriver faktisk også, at jo mere den, der bliver uretfærdigt behandlet, stikker ud eller er misundt, altså jo større status vedkommende har, jo større er sandsynligheden for, at kollegaerne føler den her form for, eller oplever den her form for skadefryd. Så kollegaerne kan ganske enkelt opleve sådan en form for, ja, vi kan kalde det skadefryd, alene fordi arbejdsmiljøet er præget af den her konkurrence og positionering. Så det er en tilbøjelighed, vi mennesker har.
Ja, det man kan sige med andre ord for at blive inde i det, sådan vi har talt om her, det er, at det bliver konkurrencemotivet, der farver og former den måde, vi betragter kollegaer på, og dermed også vores adfærd over for dem. Så vi får skabt miljøer, hvor det er alles kamp mod alle, frem for miljøer, der faktisk understøtter samarbejde og fællesskab. Og man kan sige, at det får afdelingen, virksomheden og dermed også mig selv ikke er hverken det bedste eller det mest produktive. Det er ikke nødvendigvis noget, der går med i overvejelserne, når det, vi kæmper for i sidste instans, er vores overlevelse.
Mm.
Så det, vi ved fra forskningen er, det er, at compassion, men også etik og moral faktisk kan bremses og hæmmes, når miljøet bliver for konkurrencepræget. Det er det, som Glor og kollegaerne har konkluderet gennem deres undersøgelser. Og det bliver faktisk værre endnu. For hvis nu den irettesatte fra før rent faktisk har begået en fejl, har overset noget, eller på anden måde vitterligt bærer et ansvar, altså hvis den irettesatte viser tegn på svaghed, så går denne her skadefryd fra at være en følelse til at blive en egentlig handling. Så udtrykker kollegaerne det, både i den måde, de fremadrettet taler til kollegaen på, men også den måde, de behandler vedkommende på. Og det kan være sådan noget som at afvise at give hjælp, eller at man ekskluderer folk fra både faglige, men også sociale fællesskaber. Ja.
Og vi ser jo helt de samme mekanismer i organisationer, når vi er ude, når der er samarbejdsvanskeligheder, krænkelsesproblematikker og konflikter. Så noget af det første, vi gør jo som organisationspsykologer, er at undersøge konteksten, om kulturen er præget af konkurrence og hierarkier, uigennemskuelighed, for eksempel på grund af forandringer, eller om der er belønningssystemer, som hæmmer mellemmenneskeligheden mellem medlemmerne på arbejdspladsen. Så det er gammel hjerneadfærd, der aktiveres her. Det er en primitiv form for overlevelse i et system, som er utrygt for os mennesker, og hvor vi altså bliver villige til at gå uhyre langt for at sikre os selv. Det er meget uhyggeligt, men vi ser det i vores arbejde med organisationer, og vi skal huske, at det her ikke handler om onde eller usympatiske mennesker, der på den måde er devaluerende over for andre, men derimod om nogle afsporede kulturer, der taler til de her mere primitive sider af mennesket, og hvor mennesker vil gå så langt i kampen for overlevelse og for at føle sig helt sikre i fællesskabet, føle sig inkluderet. Og det er menneskeligt, om vi vil det eller ej. Ja. På den her måde.
Ja, men lige præcis. Det er nemlig meget menneskeligt, og det smitter, eller det spredes i hvert fald, fordi hvis vi først har skabt en kultur, hvor konkurrence, ekskludering og interne magtkampe er normen, så fører det altså også andre ubehageligheder med sig.
Så du tænker sådan på mere uetisk adfærd? Eller?
Ja, lige præcis. Og jeg har faktisk en undersøgelse fra Singapore, som også er super relevant for danske ledere og virksomheder. Se, en meget simpel måde at skabe konkurrence på i en virksomhed, det er jo gennem sådan noget som løn- og bonusordninger. Og det bruger vi også i Danmark. Det kan vi simpelthen ikke sige, at det kun er noget, der sker ude i fjernøsten. Vi kalder det bare motivation.
Ja.
Men lige præcis de her parametre, det har man testet i den undersøgelse, jeg nævner her. 164 MBA-studerende i forhold til nogle forskellige af de her incitament-motivationsparametre.
Mm.
Det, man gjorde med de her MBA-studerende, det var, at de blev sat i et dilemma, hvor de som aktiehandlere i et team på 10 i en stor bank havde begået en investeringsfejl. Og at den fejl ville koste banken op imod $100,000. Og scenariet fortsatte med, at det jo desværre var lige op til den kvartalsmæssige evaluering. Men de her MBA-studerende, de havde altså en mulighed, en udvej, der ville skjule fejlen. Fordi de administrerede også bankens afskrivningskonto. Altså den konto, der rummer de reelle tab, der helt uundgåeligt opstår i bankforretninger. Og de ville faktisk uden nogens viden kunne afskrive deres egne fejl på den konto. Det ville være både uetisk og ulovligt, men det ville være muligt. Så de MBA-studerende, og MBA-studerende skal jo lige nævnes, er jo folk, der typisk allerede er ledere på forholdsvis høje niveauer i erhvervslivet, som så tager en videreuddannelse. Nå, men de blev altså sat i en af tre mulige scenarier. En løn på $300,000, der var uafhængig af deres performance-tal. Det var det ene scenarie. Det næste scenarie var en løn på $300,000 og en bonus, der var afhængig af deres performance-tal. Og endelig så en løn på $300,000 plus bonus afhængig af performance-tal målt i forhold til deres kollegaer. Altså klarer du dig bedre end Peter, får du højere bonus.
Mm. Jamen jeg tror, jeg har et kvalificeret bud på, hvad det betød for deres adfærd her, Vibeke. Det må du fortælle os lidt mere om.
Og jeg tror, du gætter rigtigt. Men nu taler vi jo også om problemer i forbindelse med konkurrence og incitamentstrukturer. Men det, man så i studiet her, det var ret tydeligt. Fra fast løn til bonus, der steg sandsynligheden for, at man ville afskrive, altså uretmæssigt afskrive på den her tabskonto. Men når det blev sammenlignet med kollegaerne, altså det sidste scenarie, så steg den sandsynlighed meget markant. Konkurrence og så den her direkte sammenligning slår altså benhårdt igennem. Fordi nu handler det både om mig og min position i gruppen. Og så bliver vi altså signifikant mere villige til at løbe en risiko og til at handle både uetisk, men i det her tilfælde jo faktisk også ulovligt.
Jamen altså, det er helt vildt, og det er så vigtigt, at vi som ledere ved det her, og vi er opmærksomme på det og fortalt om det. Og jeg kan også supplere med et eksempel, hvor der er meget mindre på spil, men hvor det til gengæld handler om noget, vi tillægger en rigtig stor værdi i det moderne samfund, vores IQ. Chrissy Jane fra IE Business School har samlet 160 tilfældige mennesker via internettet, og så lod man dem deltage i en IQ-test. Og Jane og hendes forskere kunne se folks svar og dermed deres score, men deltagerne fik at vide, at de selv skulle rapportere deres score til forskerteamet. Mm-hmm. Og på samme måde som i Singapore-eksemplet fik folk så løn for at deltage på en af tre måder. Et fast honorar på $10, $10 plus bonus for hver korrekt svar, eller $10 plus bonus, hvis man lå i den øverste percentil, altså var blandt de klogeste i gruppen. Så her tilføjede vi et konkurrenceelement, eller de gjorde forskerne. Og du kan godt gætte udfaldet her, Vibeke. Mm-hmm. Der var ingen signifikant forskel mellem præstationerne i grupperne. Folk var utilfældigt inddelt, men mange deltagere overrapporterede deres score, altså udgav sig for at være klogere, end de var. Men overrapporteringen var sådan signifikant og markant højst i den gruppe, hvor bonus var koblet til sammenligning. I den gruppe overrapporterede alle. Det er jo sådan helt vildt også.
Det er også lidt sjovt, ikke?
Jo.
men altså, det er sjovt, og det er meget skræmmende. Og hvis man følger den amerikanske valgkamp, som jo går for sig lige nu, så kan man jo se, at det stopper altså ikke det der med, at man lyver om sine intellektuelle evner, heller ikke hos verdens mest magtfulde. Men det siger jo bare noget om, hvordan konkurrence som motiv og magt og status som motiv ændrer vores tænkning, vores opfattelse, vores valg og dermed jo også vores adfærd.
Ja, og du kan godt sige, at det er meget sjovt, men en anden vigtig ting her er, at det faktisk er muligt at løse konkurrencemotivets problematiske greb her. Og fordi vi jo har med mennesker og menneskelig intelligens at gøre, så skal der nogle gange ikke så meget til. For Chrissy Jane, som vi lige har nævnt, forskeren, har også lavet forsøg, hvor folk igen blev sat i et etisk dilemma. Og her var det noget med, om man som forsker skulle fuske med nogle data. Mm-hmm. Men inden folk vælger, så fik den ene gruppe en lille pause. Og så blev de langsomt præsenteret for nogle af de potentielle følgere ved at fuske med data. Og gæt en gang.
Det virkede.
Ja, ja, det gjorde det. Gruppen, der fik en lille pause, så de lige kunne tænke sig om, og som endda tilføjede lidt hjernebarkaktivitet via fokus på potentielle følgere, altså risikotænkning, var signifikant mindre tilbøjelig til at snyde med data her. Og det er derfor, vi så ofte taler om det her med at gå roligt ind i mødelokalet. At holde øjenkontakten, trække vejret dybt, huske at holde pauser. At det er noget, vi bør tage ansvar for i ledelse, selvom det fremstår som nogle fuldstændig mikro og banale ting. Og i bund og grund, så handler det også om kulturen på arbejdspladsen. Det handler om det, der dyrkes og styrkes hele vejen igennem organisationen. Om de motiver, der belønnes, og hvad der ikke belønnes. Og dermed har vi også at gøre med påvirkning og ledelse.
Lige præcis. Og det er jo meget det, vi samarbejder med ledere om, når vi arbejder med lederudvikling og organisationer. At compassion, som jo også er et motiv, betaler sig. Og at de konkurrencepræget miljøer kan ødelægge, og ligefrem jo faktisk føre til alvorlige kriser. Og nu, altså, nu er vi jo kommet med et par forskningseksempler, men jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi kunne fortælle sådan en historie fra den virkelige verden, som er et eksempel på, hvordan det kommer til at se ud.
Er det det er sådan en bankhistorie?
Ja, men det er ikke en dansk bank, faktisk. Nej. Vi skal en tur til USA. Vi skal til banken Wells Fargo.
Yes.
Godt. Så prøv at vi skal et par år tilbage, hvor vel nok en af verdenshistoriens største bankskandaler fandt sted. Herhjemme, der druknede den godt nok både lidt i Trump, der blev præsident, og i skandalen med Panama-papirerne. Mm. Men det er en rigtig vigtig sag, som ligefrem på nogen måder måske minder om nogle af de bankskandaler, vi har set herhjemme de senere år. Essensen i denne her sag er, at 5.300 ansatte i Wells Fargo åbnede mere end 2 millioner falske konti. Konti, som kunderne ikke ønskede, som kunderne ikke havde bedt om, og som kunderne faktisk ikke engang vidste, at de havde. Og oven i det, så oprettede de også lige 565.000 kreditkort, som kunderne heller ikke havde bestilt.
Mm. Det er altså ikke noget, der bare lige sker det her. Vi kan se, det er små 400 konti og 100 kreditkort per medarbejder. Så vi kan vist godt være enige om, at vi har andre sager, der ligner dem her, men vi kan godt være enige om, at det ikke er noget, der bare sådan lige sker ved en smutter.
Nej, det tror jeg ikke, det er. Og det var også det, myndighederne konkluderede. Og Wells Fargo har modtaget bøder fra statslige myndigheder på samlet 1,5 milliarder dollars. Og har derudover tabt sager for små 3 milliarder dollars. Altså samlet mere end 26-28 milliarder danske kroner.
Det er kæmpe summer her. Men spørgsmålet er, om ikke den største udgift har været en anden, Vibeke. Wells Fargo har haft ry for at være en god bank, der faktisk var på kundernes side. Så kan jeg vide, hvordan det ser ud med det omdømme nu?
Jamen, det er du fuldstændig ret i, fordi det er faktisk der, hvor tabet har været meget, meget stort. For kundeflugten har været enorm. Og hertil kommer, at den amerikanske centralbank faktisk har forbudt Wells Fargo at ekspandere, det vil sige vende kunderne tilbage, før den har fået ryddet fuldstændig op. Og de er der altså ikke endnu. Deadline for, hvornår de skulle være færdige med oprydningen, den er blevet udskudt allerede 2 gange nu. Og det store spørgsmål, som mange har stillet undervejs i det her, det er jo selvfølgelig, hvordan kunne det her ske? Og der har været rigtig mange bud på det undervejs. Der er nogen, der har ment, at altså, det må være en organiseret kriminel organisation, det her.
Ja.
Eller det må være en stakkels bank, der er blevet infiltreret af kriminelle bander. Eller måske de her 5.300 medarbejdere har fundet sammen om en fiks idé og en god måde at tjene ekstra penge på. Og derfor har jeg simpelthen lyst til lige at indskyde, at det sidste her, det rent faktisk var det, som banken først forsøgte at få det til at se ud som om. Ved for eksempel ret hurtigt at fyre alle de 5.300 involverede medarbejdere.
Jo, så som så mange gange før, så mærker medarbejderne konsekvenserne lang tid før turen faktisk kommer jo til de øverste ansvarlige her.
Ja, lige præcis. Og det var selvfølgelig heller ikke sådan, det var. De her eksterne, uvildige auditører, der undersøgte banken, var fuldstændig klare i deres konklusioner. Der var ikke nogen medarbejdere, der frivilligt var blevet kriminelle i Wells Fargo, og der var heller ikke nogen konspirationer. Det var simpelthen et spørgsmål om kultur. Banken havde fået skabt et massivt indre pres for salg og vækst, og havde ganske, ganske betydelige individuelle økonomiske bonusser og sociale normer og systemer, der både hyldede dem, der nåede målene, men som også udstillede og bremsede dem, som ikke gjorde det. Og de her salgsmål, der var, de var faktisk åbenlyst urealistiske.
Det ligger bare slet ikke langt fra vores virkelighed, det der, når vi kommer rundt. Så lad os dykke lidt ned i det med de urealistiske mål og se efter et par sådan ret illustrative eksempler, som rækker ind i det her. I visse afdelinger var det faktisk sådan, at medarbejderne skulle håndtere mindst 30 opkald i timen og indkræve $34.000 i ubetalte kreditkorts om måneden. Og målene her kunne sådan stige fra den ene dag til den anden. I en anden afdeling, der pressede ledelsen teamet til at udsende materiale, f.eks. lånedokumenter, der var mangelfulde eller sådan fejlbehæftede, ganske enkelt bare for at opnå interne deadlines. En sælger i banken kunne også fortælle, at han havde mindst 15 salgsmøder om ugen, og hver tredje skulle ende i et salg. Og en bankrådgiver skulle sælge 25 boliglån om måneden for at få sin bonus. Så blev forhøjet først til 30 og så til 35. Og det skriger fuldstændig til himlen, og der er flere endnu. Men det mest vilde eksempel er stadig de her mere end 2 millioner konti, som du taler om, Vibeke, i starten. Konti, der altså blev åbnet uden at være bestilt. Og det viser meget tydeligt her, hvad man får ud af sådan nogle systemer, at man får det, man belønner.
Ja, det er rigtigt, fordi det var jo ganske enkelt sådan, at der var individuelle bonusser baseret på, hvor mange konti den enkelte medarbejder åbnede. Og så blev der jo åbnet konti til den store guldmedalje. Mm. Det var der rigtig mange ansatte, der begyndte at gøre. Og en måde at gøre det på, det var for eksempel ved at flytte småbeløb fra deres eksisterende kunder frem og tilbage mellem nyåbnede konti, uden at kunderne var vidne om det. Lige $100 over på en ny konto, og så med den forfalskning af underskrifter, der nu ellers hører til, eller overtagelse, eller falsk information, for at få kunden til at skrive under. Hver gang en ny konto blev åbnet, så blev den kort efter lukket igen, og pengene blev ført tilbage. Med mindre selvfølgelig, der var blevet knyttet et kreditkort til, som man også fik bonus for. At oprette. En kunde oplevede faktisk at modtage 7 kreditkort, som han ikke havde bestilt. Og da han ringede og spurgte banken, hvorfor, så fik han at vide, at han bare skulle smide dem ud.
Jamen, det er jo en dybt tragisk historie om kultur, det her. En historie, som er så utrolig lærerig for os alle sammen. For det vi ser her, er den gamle hjerne og menneskets sådan mest primitive drifter fremmes i en kultur, hvor vi presser mennesker på den her måde. Og når den gamle hjerne sætter ind, så er der også øget risiko for, at fællesskabet og tolerancen og overblikket og analyserne hæmmes og sættes helt ud af kraft, som vi ser det her, som du også har beskrevet det. Så de højere hjernefunktioner kobles simpelthen fra, når hjernen er trusselsaktiveret og alene fokuserer på overlevelse, som vi ser det i kulturen her. Det er helt forfærdeligt.
Ja, fordi det er faktisk et meget præcist eksempel på, hvad der sker, når vi presser mennesker til det yderste. Når sammenligninger og konkurrencer er afgørende for min overlevelse. Og her helt konkret for, om jeg klarer det næste cut og har et job i næste måned. Og det er jo selvfølgelig anderledes i USA, end det er i Danmark. Men det, der sker her, det er, at det eneste, der er vigtigt, bliver mit næste salg. Og det er jo en utrolig kortsigtet tilgang på alle måder. Men det er altså det, der sker, når hjerner er i ubalance. Og noget af det, Wells Fargo havde fået konstrueret, det var faktisk en lang række individuelle bonusordninger. En lang række incitamenter til mere salg til eksisterende kunder. Og så en massiv intern konkurrence, hvor du jo ikke bare blev målt på, hvor meget du sælger, behandler eller udlåner, men din karriere i banken var faktisk dybt afhængig af, at du gør det bedre end dine kollegaer. Og når det sker, så tager vi alle midler i brug.
Mm. Så svaret på, hvad der gik galt her i Wells Fargo, er ret enkelt. Årsagen var struktur, kultur, rammer, værdier, der simpelthen skaber hjerner i ubalance. Så man skabte et bullerne blot motivationssystem og et kæmpe overaktiveret trusselsystem, det røde trusselsystem. Årsagen er jo her en benhård konkurrencekultur, hvor der slet ikke er plads til de her sunde relationer og den psykologiske tryghed, der skal være imellem os mennesker, for at vi præsterer og handler etisk. En kultur, hvor det er alles kamp mod alle, og hvor kunderne alene bliver et middel til at opnå mål, der sikrer vores overlevelse. Og i de her rammer, der taler vi altså om nogle afsporede, altså vi taler om afsporede kulturer og historier her, som faktisk kan ramme os alle sammen.
Ja, og det er jo virkelig det vigtigste at huske fra i dag. Det er jo, at fordi vi skal til at slutte af, jo. Mm. Ikke? Så, men det vigtigste at huske fra i dag, det er, når vi skaber et konkurrencepræget miljø, hvor resultater sammenlignes, og hvor vores anerkendelse, hvad enten det er i form af bonuser eller andre goder, afhænger af, at vi ikke bare klarer os godt, men at vi skal klare os bedre end de andre, så øger vi altså risikoen for snyd markant. Vi er alle, og det gælder altså også dig, der lytter med her, villige til at overdrive vores egne bedrifter en smule, når der er konkurrence og sammenligninger på spil. Så det bedste råd, vi kan give ledere her til sidst, det er at gå på opdagelse i egen kultur. Og endnu bedre i virkeligheden, gå på opdagelse sammen som ledergruppe. Spørg hinanden, om jeres kultur er præget af tryghed og samarbejde om at nå fælles mål, eller om den enkelte presses og alene måles på individuelt salg og på individuelle indsatser. Spørg, om der er strukturer, bonusser og målinger, som kan skabe uheldig konkurrence, eller om I som arbejdsplads fremmer teamindsatser, ligeværd, medmenneskelighed og forståelse.
Det var ordene for i dag. I næste episode vender vi tilbage til Compassion. Mit navn er Louise Dinesen.
Og mit navn er Vibeke Lunding-Gregersen. Du har lyttet til Lederhjerne. Tak fordi du lyttede med.
Du har lyttet til en podcast fra lederstof.dk, som er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af Lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.